Startautisko notikumu apskats. Vasali klausētoja ar starptautiskos notikuma apskatu studijā Laura Sondere. Par okupantu nokušu mierķi Ukrainā var palikt Zaporižie. Krīvejas spāki varot uzsaukt uzbrukumu citai pilsētām. Atsasaucoties skaidu augsta rangu Ukrainas īriedni viestē Delfi, atsasaucoties portālu The Economist. Tas pats avots pīļon, ka Krīvija iespējams jau ir atgriezusi sev da pusē teritorijas, ko Ukraina sagroba Kurskas apgabalā 2024. Gada augustā, kas bija vienīgo nozīmīgo Ukrainas virzība pēc neveiksmīgo 2023. Gada pretuzbrukuma. Sacēts rakstā. Situācija kaujas laukā publikācijā ir raksturota kā cīši biedēga. Krīvija par spēti lielajiem zaudējumiem sasniedz būtisku progresu, izbraukot vienā laikā vairāk ko svītos gar 1000 kilometrus garo frontis līniju. Saskaņā ar amerikāņu apriekinim okupanti Ukrainā, kai nogalinotus īvainotus ir zaudējuši jau 600 tūkstažus karavēru. Nīvļa Krīvija turpināja Pokrovskas aplenkšanas procesu. Itē pilsāte ir svarīgs loģistikas mazglas Ukrainas austrumos. Tai paši okupanti vierzās iz dienvidim, kur ir podimtas viersūtnis starp Vuhlederes pilsātu. Situācija izskicē mēdīs. Tomēr situācija frontā nav vienīgos Ukrainas bailes. Iespējamo Donalda Trumpa uzvaru novembrī gaidamajos ASV prezidenta vēlēšanās var apdraudēt lielu daļu tīšos amerikāņu palīdzības Ukrainai. Arī Kamalas Harrises uzvaru neko negarantē. Dasuka mēdīs. Vocie, kas ir Ukrainas otro lielāko atbalstētāji, jau ir likusi saprast, ka palīdzības apjomi pasamazinosies. Tūpoši sokārē Francija. Atzīmē The Economist. Kopš Krīvejas atkārtoto iebrukuma 2022. Gada februārī Ukrainas dzīvotoju skaits ir pasamazinojies par vairāk nekā 10 miljoniem, līdzinot ANO dati. ANO dzīvotoju fonds norādījis, ka Ukrainā nav veikta tautas skaitīšana, bet acīm redzami novērojams dramatisks dzīvotoju skaita pasamazinojums. Kopš kara sākuma Ukrainas dzīvotoju skaits ir sasamazinojies par vairāk nekā 10 miljoniem, žurnālistiem Ženēvā sacīja. ANO iedzīvotāju fonda direktora Austruma Eiropā ir Vidusāzijā Florence Bauere. Ja uzsvēra, ka tas samazinājums ir vērojams kopš kara sākuma, izraisīs vairāku faktoru kūpums. Jau pirms kara Ukrainā bija viens no zemākajiem dzimstības rodētojiem Eiropā, ir tāpat kā daudzos Austruma Eiropas valstīs arī Ukrainā bija vērojami dzīvotoju skaita pasamazinošanos, tā kā jaunieši devās projām meklējot plašākas iespējas, norādīja Bauere. Taču kopš kara sākuma apmēram 6,7 miljonu cilvēku pamatuši valstī devušies bēgļu gaitos, bet dzimstības līmenis pasamazinojies līdz apmēram vienam bērnam iz sīvīti. Tas ir viens no zemākajiem rodētojiem pasaulē, iesaciem. Pēc tam Ukrainā ir vairāki 10 000 kara upuru, kas, protams, papildina itū vienādojumu, norādīja Bauere. Eiropas parlaments otrdien apstiprinājis 35 miljardu eiro aizdevumu Ukrainai, kas tiks nodrošināts ar ieņēmumiem no īsaldātajiem Krīvejas aktīviem. Eiropas Savienība, ASV, Japāna un Kanāda pēc Maskavas atkārtoto iebrukumu Ukrainā 2022. Gadā īsaldē Krīvejas centrālos bankas aktīvus apmēram 300 miljardu ASV dolāru apmērā. Aptuveni 200 miljardi dolāru no itim līdzekļiem atsarunājas Eiropas finanšu izstādēs, galvenokārt Belģijas klīringa izstādē Euroklīru. G7 valsts, Lielbritānija, ASV, Kanāda, Japāna, Francija, Vācija, Itālija kopā ar Eiropas Savienību jūnijā vienojās nodrošinot Ukrainai apmēram 50 miljardus dolāru lielu finansējuma aizdevuma veidā, ko nodrošinos apmaksos ar ieņēmumiem no īsaldātajiem Krīvejas aktīviem. Pūlējas orlīt ministres Radeks Sikorskis otrdien paziņo, ka ir līdz slēgt vienu no trejiem Krīvejas konsulātiem Pūlējā atbildotis sabotāžas aktim, tamās turpā dadzinošanas uzbrukumiem, kurus organizē Moskova. Sikorskis pieprasīja, ka Krīvija izbēgtu hibrīdkaru darbības pret Pūlēju, ir tos rītumus apvītrotēm, ir breidino, ka Pūlēja rezervē tīsēbas iztoļauka apjēmēgu reicēbu, ja tos netiks izbēgtas. Man kā jūrlītu ministram ir informācija, ka Krīvejas federācija stāvēs sabotāžas mēģinājumiem gan Pūlējā, gan sabiedrotajās valstīs. Sikorskis sacīja reportierim Varšavā. Viņš sacīja, ka atsauc piekrišanu Krīvejas konsulātu darbībai Pozniņā, ir, ka to personāls būs nevēlamas personas Pūlējā. Krīvejas konsulāti Pūlējā ir arī Gdaņskā i Krākovā. Paldies, ka klausāties starptautiskos notikuma apskatu studijā Laura.
Projektu finansēja Mediju atbalsta fonds no Latvijas valsts budžeta līdzekļiem. Par projekta pasaules kontekstā saturu atbild CIA MG Latgales balss.